В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на сайті «Радіо Свобода». Сьогодні ми будемо говорити про новий раунд переговорів між Україною та Міжнародним валютним фондом про надання Україні кредиту. Говорити про це ми будемо з нашими гостями. Це Ярослав Колесник, член спостережної ради Українського кредитно-банківського союзу. Вітаю вас.
Вітаю.
А також Олег Устенко, виконавчий директор фонду Блейзера в Україні. Доброго дня.
Добрий день.
Отже, сьогодні до України прибула місія Міжнародного валютного фонду, з якою триватимуть до 10 квітня переговори про надання нового кредиту Україні. Україна хотіла би отримати, розраховує отримати кредит на суму 15 мільярдів доларів. Нагадаю коротку історію останніх взаємин між Україною та МВФ. У 2010 році було досягнуто угоду про кредит, проте Україна змогла отримати тільки перші два транші на суму 3,4 мільярди доларів, а з 2011 року фонд припинив фінансування, кредитування, даруйте, і основною причиною цього називалося те, що Україна відмовилася збільшити тарифи для населення на газ. Пане Устенко, а що ще крім газу є проблемою в українських в переговорах України з МВФ? І чи проблему ціни на газ для населення, чи її можна обійти?
Ну, я думаю, що є декілька таких важливих позицій. До речі, це неправильне трактування з приводу того, що Міжнародний валютний фонд вимагає саме підвищення тарифів. Міжнародний валютний на газ. Те, що вимагає Міжнародний валютний фонд в Україні, воно не відрізняється від того, що він вимагає взагалі в світі. Треба зменшити дефіцит державного бюджету. Проблема України полягає в тому, що в Україні є декілька таких важливих дир, які збільшують дефіцитність державного бюджету. І перша важлива дира – це НАК «Нафтогаз» України. Як я розумію, за результатами 2012 року дефіцит НАК «Нафтогазу» складав щонайменше біля 2% ВВП. І це на фоні того, що загальний дефіцит був десь 5,5% ВВП, тобто 3,5% залишається, а 2% це дефіцит, який складає НАК «Нафтогаз». А інша важлива дира – це пенсійний фонд. Дефіцит його в прошлому році складав десь приблизно 1% ВВП. Тобто з 5,5% ВВП дефіциту державного бюджету 3% компенсується НАК «Нафтогазом» або забирається на себе НАК «Нафтогазом» України і пенсійним фондом. Тому, звісно, Міжнародний валютний фонд, коли потребує, що треба зменшити дефіцит державного бюджету України, а, до речі, уряд непогані результати показував після 2009 року. В 2009 році дефіцит державного бюджету складав майже 10% ВВП. В 2010 році він був зменшений до 6,5% ВВП, в 2011 році до 4,5% ВВП, там силу цілого ряду обставин. В 2012 році збільшився до 5,5%. Не забувайте, що 2012 рік – це був рік піку політичного циклу в Україні. В будь-якій країні світу, коли країна знаходиться на піку політичного циклу, дуже складно зменшувати дефіцитність державного бюджету. Тому, коли я говорю, що треба збільшити тарифи, мають на увазі, в першу чергу, відбалансувати НАК «Нафтогаз» України. І, як я пам'ятаю, з приводу останньої місії Міжнародного валютного фонду, це було достатньо принципове питання, і теж заяви українського уряду стосувалися якраз проблематики, пов'язаної з тим, що може нам вдасться зменшити ціну на газ, який ми купуємо у Російській
Федерації. Отже, автоматично би зменшилося.
І тоді
дефіцит.
Можна було зменшився б дефіцит, але так чи інакше не було можливості уникнути або збільшення тарифів, або пошуку якихось інших там шляхів зменшення дефіциту НАК «Нафтогазу». І мені здається, що логіка, яка висловлюється урядом зараз, вона буде полягати, і їх мотивація, звичайно, зрозуміла, навіщо їм потрібні кошти від Міжнародного валютного фонду або співробітниця з Міжнародним валютним фондом. Але логіка буде полягати в тому, що можливо не тільки збільшення тарифів. Як я вважаю, воно буде стосуватися саме тих груп населення, які не попадають в той ракурс, про який говорить уряд, з приводу того, що найбільш соціально незахищені групи населення мають бути виведені з-під удару. Тобто це означає, що для цієї групи споживачів газу, скажімо, які споживають від 0 до 2,5 тисяч кубів газу,
тобто,
щорічно.
Справа не в газі, а в дефіциті бюджету.
Справа в дефіциті бюджету. І можна знайти інші джерела, наприклад, збільшення не тільки тарифів для тієї групи населення, яка, скажімо, споживає 2,5 тисячі або 5 тисяч і більше кубів газу на рік. Мені здається, що треба буде підняти тарифи саме для цих двох груп, 2,5 тисячі і більше, дати їм шок, скажімо, 70% зростання. І та група, яка споживає більше 6 тисяч, дати ще більший шок, ніж 70% зростання, для того, щоб перенести шок з групи, яка споживає менше. Не дуже добре економічно, але в практичній площині може вирішити проблему. Але це все одно не повністю перекриє той дефіцит, який є у НАК «Нафтогазу». І інший шлях, мені здається, це збільшення рентних платежів для українських видобувників газу. Це може перекрити дефіцит.
Як ви думаєте, влада готова піти на збільшення цієї ренти?
Я думаю, що це дуже складне таке політичне питання, бо там є сплетіння багатьох інтересів. Но я вважаю, що це, якщо розглядати соціальний ефект, то тут він буде значно менш болючим, ніж піти просто на підвищення тарифів на газ. І інше питання, яке, звичайно, це крім дефіциту державного бюджету, розглядається це питання щодо курсової політики.
Так, якщо можна, я от хотів у пана Колесника запитати, а експерти фонду радять Україні запровадити плаваючий курс гривні. Наскільки влада зараз готова відпустити гривню? Бо у нас от уже впродовж, точно останнього року курс 1 долар 7 гривень 99 копійок. Такий стабільний. Наскільки це себе виправдовує і чому для влади так важливо тримати оцей курс і не мають бажання зробити його більш таким плаваючим?
Ну, розумієте, все-таки на сьогоднішній день склалася ситуація, що утримувати курс в таких рамках набагато простіше, чим керувати плаваючим курсом. І утримувати його в певних рамках, про які бажано було б нам, ну, ті рамки, які ми хотіли б тримати, наприклад. Краще тримати його ось так, як він є, абсолютно фіксований, тоді і завдання Національного банку і уряду, вони більш простіші. Отримати плаваючий курс, реальний, який відображав би ситуацію на ринку, і його утримувати набагато складніше, тому що тут започатковується декілька факторів, в тому числі і наші зовнішні борги, внутрішні борги, які потрібно перераховувати. З точки зору необхідності цього процесу, він абсолютно логічний і зрозумілий, що має бути реально плаваючий курс, і ми маємо до нього звикнути. Те, що Національний банк і уряд, ви знаєте, на протязі умовно останніх півроку, а то і більше, пропонує певні методи стримування, да, попиту на долар. Причому вони такі, що й обговорюються в Верховній Раді і таке інше. Це все методи, як би стримати попит на долар.
Так, ви маєте на увазі оці законопроекти
абсолютно,
про те, щоб
да.
там податок на валютні депозити, да, чи взагалі їх перевести в гривні?
І паспортизація операцій з доларами, і податки – це все механізми, які технічно могли б певним чином стримати попит. А насправді дійсно маємо відпустити долар, насправді ми маємо проводити достатньо широку політику державну по підтримці гривні і кредитування гривні. Будь ласка, на сьогоднішній день міжнародні інститути, вони, в тому числі, в першу чергу, Європейський банк реконструкції і розвитку, він давно ставить питання про кредитування у гривні, про роботу з гривнею тут в Україні. Насправді йому тільки зараз продекларовані інструменти, що він це може зробити. Але від цієї декларації до реальних дій, дай Боже, щоб це було в цьому році. Хоча дуже це серйозний крок в плані підтримки гривні і виводу долару як інструменту кредитування чи заощадження.
Ви слухаєте «Вашу свободу» з експертами Ярославом Колесником та Олегом Устенком. Ми говоримо про перспективи переговорів України із місією Міжнародного валютного фонду. Наші слухачі можуть телефонувати за номером 490 29.05, код Києва 044. І з приводу порушеної теми ставити свої запитання. Один слухач у нас вже є на зв'язку. Вітаємо вас, назвіть себе і, будь ласка, ваше запитання, або воно стосувалося теми нашої розмови. Просимо вас.
Доброго дня.
Доброго дня.
Ви чи надається вам, пане Ігор Васильович, місто Київ? Почитаюся. Чи надається вам, шановні пані експерти, що влада намагається поповнити, скажімо так, бюджет за рахунок пересічного громадянина? І чи не це парадоксально, що під час кризи наші олігархи подвоюють і потворюють свої статки? Чи надається вам, щоб підвищити податки на статки олігархів, значно поповнити бюджет України? Тому що за сумісна вартість капіталу олігархів становить кілька державних бюджетів.
Дякуємо, Ігор Васильович. Таке експропріаційне питання. Що ви думаєте з цього приводу?
Можна я скажу, що, по-перше, треба розуміти, що кошти, які виділяє Міжнародний валютний фонд, згідно до мандату, який є Міжнародного валютного фонду, вони не використовуються для підтримки дефіциту або для покриття дефіциту державного бюджету. Були виключення. Це дійсно так було, що 3 мільярда доларів, які були зараховані декілька років тому, прийшли за кредитом стендбай попереднім в Україну.
Це, здається, вони... за часів уряду Тимошенко, так?
Так. Вони пішли за часи уряду Тимошенко, вони пішли на покриття дефіциту державного бюджету. Але це дуже така аномальна практика для Міжнародного валютного фонду. Колись була допущена ця помилка, і навряд чи ми можемо очікувати, що це відбудеться в майбутньому. Кошти, які приходять від Міжнародного валютного фонду, це кошти, які зараховуються в так звані золотовалютні резерви будь-якої країни, в даному випадку України. Використовувати їх на будь-які там програми, скажімо, інвестиційні, там, інноваційного розвитку, імпортзаміщення, все, що можливо, вони не можуть бути використані. Тобто це бюджетні, не бюджетні кошти.
Дякую. Пане Колесник, а мені здається, що отак от збільшити податки на, от кого назвав Ігор Васильович, олігархами, на олігархи, по-моєму, готові до таких кроків, і це не так просто це буде виконати, чи просто?
Ну, розумієте, це дійсно не те, що не так просто. Ми не можемо взагалі під таким кутом дивитися на проблему, тому що все-таки, якщо я не хочу там захищати чи бути опонентом у олігархів, хотілося б пояснити ситуацію. Олігархи, вони все-таки створюють робочі місця і дають роботу, розумієте? Тому і сплачують податки на заробітну плату. До речі, це, напевно, найбільші податки взагалі там в Європі, хоча я не тут не є експертом, але сплачувати такий податок на заробітну плату, а потім ми не маємо наповнення пенсійного фонду. У нас дуже багато всього пов'язане в цих проблемах. Я б хотів сказати, що дійсно, але завжди перекладається на більшість, на населення це все перекладається.
Тобто експропріація не дасть ефекту, якщо
не
я правильно
зрозумів. Не вийде цього результату.
От такого швидкого добробуту від
Ні,
цього.
Це взагалі невірний шлях.
Дякую. Переговори от уже тривають з 2011 року. Чи можна говорити, що в них є якийсь поступ, що про щось вдається, принаймні, якихось проміжних результатів домовитись? Чи це так само, як от з Росією про ціну на газ? Домовляються, кажуть, от уже досягли, а ефекту-то жодного насправді?
Ну, дійсно, переговори вже відбуваються достатньо тривалий період часу. І пам'ятаєте, що і перший віце-прем'єр, в той час голова Національного банку України мав декілька візитів, і віце-прем'єр Харашковський, який був в той час віце-прем'єром, теж їздили до Вашингтону і намагалися домовлятися. Я вважаю так, що навіть в той період часу це була достатньо правильна стратегія. Якщо Україна не хотіла там виконувати ті вимоги, або була не готова в силу цілого ряду причин, в першу чергу того, що країна була на піку політичного циклу, була не готова виконувати якісь дії, які відповідали би баченню ситуації з Вашингтоном в плані Міжнародного валютного фонду, як треба підтримувати економіку країни, вести переговори було непогано. Чому? Бо це був не так важливий Міжнародний валютний фонд, як важливий посилання такого позитивного сигналу для міжнародної спільноти, да, для кредиторів, для інвесторів, з приводу того, що ось-ось буде підписання, ось-ось ми обговорюємо там те чи інше питання. І це було достатньо позитивно, особливо, якщо подивитися там, скажімо, на називається кредитно-дефолтні свопи, так звана страховка за ризик на роботу в Україні. Воно зменшувалося певним часом. Я взагалі згадую 2009 рік, коли ці страховка за ризик на Україну була десь на рівні 5000 базових пунктів. Тобто для того, щоб війти, це означало, що для того, щоб війти в Україну, треба було бути готовим сплатити 50% за те, що ти можеш тут отримувати якісь там негативні наслідки і взагалі втратити свою інвестицію. Зараз страхування за ризик на Україні на сьогоднішній ранок десь складає приблизно 575 базових пунктів, тобто 5.75%, майже в 10 разів менше, ніж в 2009 році. І взагалі, як мій прогноз полягає в тому, що десь протягом цього тижня, коли ми будемо бачити, що Міжнародний валютний фонд працює в Україні, воно може трошки знизитися. Дивіться, навіть на фоні такої дуже несприятливої ситуації на міжнародних фінансових ринках Україна змогла 5 лютого вийти на світові ринки запозичення і розмістити більше, ніж мільярд доларів.
Тобто, своїх сам запозичень. Факт переговорів – це вже позитив?
Сам факт переговорів – це вже позитив. Тобто треба посилати міжнародній спільноті, кредиторам якісь такі позитивні сигнали. Не забувайте, що в Україні є важлива така проблема. В нас багато боргів. Борги, які є...
Ми ще повернемось до цієї теми детальніше. А я, пане Колесно, хотів повернутися до нашого попереднього питання. От пан Устенко пояснив, чому через газ такі непорозуміння, а чому для МВФ важливо, от, щоб курс гривні був не от таким от стабільним? Мається на увазі, щоб він не таким фіксованим, даруйте, правильніше сказати, фіксованим. Таким.
Розумієте, тому що фіксований курс, він ніколи не відображає реальний стан економіки. Розумієте, що таке? Це вартість однієї валюти, визначена через іншу. І коли вона відповідає риночної ситуації, значить вона більш-менш правдива і відображає реальний стан речей. Коли є фіксований, тоді ми можемо мати ситуацію, яка почалась в 2008 році, коли ми мали більше 60% девальвації національної одиниці. Це ненормально, тоді валиться вся економіка, тоді ми маємо те, що ми мали, ми маємо падіння виробництва на 15-20% повністю, і далі потім ми виходимо з цього стану 3-4 роки. Це криза, реальна криза, яку можна все-таки мінімізувати, коли ми будемо знати реальну вартість нашої грошової одиниці. Це повний комплекс роботи. Розумієте, я абсолютно підтримую декілька тез. Перше, це дуже позитивно, що МВФ через там 2 місяці приїхав до нас. Це нормально, дуже добрий меседж для ринку, от, і для банківської системи в цілому. По-друге, коли реально ставляться завдання, щоб все-таки відпустити гривню, більш-менш, як би того хотів МВФ, це також нове завдання, воно більш складне, але ми маємо вирішувати. Такі питання ми маємо вирішувати, хоч вони і складні.
А наскільки, як на вашу думку, зараз от, Національний банк готовий на поступки в цьому питанні?
Я думаю, що те, що от зустріч проходить через 2 місяці, якраз сьогодні будуть обговорюватись поставлені завдання і прийняття їх урядом і Національним банком як план дій. І буде підготовлений план дій, вже є перші сигнали, ми вже чули, напевно, що там з 1 травня буде вводитись нові податки, підвищення податків, вірніше, на алкоголь та тютюн. Це вже перші такі самі прості кроки, які робить уряд завжди в виконанні яких зобов'язань. І по наповненню бюджету.
А от з іншого, з одного боку, кроки по наповненню бюджету, а з іншого боку, уряд затвердив програму підтримки економіки, і ця програма передбачає додаткові витрати з бюджету. То це не корелюється, я так розумію, з такими кроками. Це навпаки заперечує. То от як ви вважаєте, чи це не створить додаткові проблеми, оця програма підтримки економіки, яка буде з бюджету кошти?
Ну, в першу чергу треба сказати, що програма активізації економіки на 2013-2014 роки, яка прийнята, вона не говорить про збільшення витратної частини бюджету. Тобто витратна частина бюджету залишається саме такою, як вона не впливає на дефіцит державного бюджету. Мова йде про певний перерозподіл між різними статтями державного бюджету. Я не думаю, що це буде там таким важливим важливою проблематикою, яка буде обговорюватися з Міжнародним валютним фондом. Гнучкий курс – так, зниження дефіциту державного бюджету – так, може системні реформи або структурні реформи теж може обговорюватися. Треба для того, Міжнародний валютний фонд хотів би його завдання поставити країну, вони називають її на такий, російською мовою кажучи, устойчивий курс розвитку, sustainable path of growth. Від цього і залежить і політика, яку має проводити держава. В даному випадку економічна політика, яку буде проводити Україна. Гнучкий курс – це дійсно частина цього питання. Гнучкий курс – це проблематика, пов'язана з нашою конкурентною спроможністю, скажімо, на світових ринках. Не забувайте, що українська економіка експортно орієнтована. 40% ВВП в прошлому році було зароблено за рахунок експорту товарів. В 2011 році ця величина складала десь 50%. Тобто будь-які коливання на світових ринках на нас дуже так значно впливають. Теж не забувайте, що більш слабка грошова одиниця країни, вона дає можливість
пожвавити експорт.
І Російська Федерація, коли ціни на газ впадали, вона девальвувала рубль на 15%. І Турція, коли була несприятлива кон'юнктура для їх експорту, вони теж девальвували. І більшість країн світу зараз бореться за те, щоб девальвувати. В прошлому місяці заява канцлера Меркель з приводу того, що вона вважає, що курс євро до долару має десь коливатися між 1,2 і 1,3 в парі євро-долар. І відразу реакція ринку, падіння моментальне. Тобто кожна країна навпаки відстоює зараз, особливо зараз відстоюючи свої інтереси, має трошки девальвувати.
А в української влади є якісь контраргументи, що вона проводить зворотню політику в плані?
Важко
курсового
сказати, які контраргументи. Мені здається, що це настільки очевидно. Були ж в 2009 році особливо оцей процес, він настільки активно, що були введені термін валютні війни, саме пояснюючи цю ситуацію. І зрозуміло, що слабка валюта, вона дає можливість піднятися внутрішній економіці, особливо в тих країнах, де велика доля експорту. Дивіться, що Китай до сих пір, їх юань недооцінений, і весь світ тисне, ви його перераховуєте, в тому числі Сполучені Штати, але вони не перераховують, і через те вони мають такий великий експортний потенціал. Мені важко сказати, чим сьогодні керується уряд, утримуючи курс, відверто кажучи. І я б хотів би, і маю надію, що все-таки перехід до плаваючого курсу, ослаблення гривні, воно дасть серйозний поштовх в цілому економіці. Дивіться, минулий рік приріст активів банків 5%. Це абсолютно нічого. Це значить, що банки цілий минулий рік фактично не кредитували. Про який розвиток економіки ми можемо говорити?
Скажіть, будь ласка, а от у нас була ситуація, що з МВФ співпраця фактично припинилась в 2011 році, кредити з боку МВФ. В цей час Україна без зовнішніх кредитів давала собі раду? Чи вона брала просто зовнішні кредити, але на гірших умовах, ніж в МВФ?
Вона брала зовнішні кредити. Дуже велике кредитування було у Російської Федерації, це відомо.
Ці просто кредити були на інших, на гірших умовах?
Наскільки мені відомо, все-таки найдешевші умови – це все-таки в МВФ. Найдешевші, якщо говорити. Інша справа, що там є певні інші вимоги, які, про які говориться. Але ці вимоги, я тут з паном Стенко повністю згоден, ці вимоги направлені тільки в одне. Приведіть у нормальну відповідність бюджет і працюйте в бюджеті. Якщо ми перераховуємо і не додаємо до бюджету заборгованість НАК «Нафтогазу» чи проблеми пенсійного фонду, а потім все-таки із бюджету там розраховуємо, то це така наша українська простенька арифметика. Вибачте.
Якщо можна, остання хвилина, коротко питання. Чи може в цьому році Україна обійтися без грошей МВФ?
Ну, я думаю, що Україна може обійтися без грошей МВФ не тільки в цьому році, а може і в наступному. Проблема тільки полягає в тому, що треба зробити буде самим набагато більше, ніж те, що вимагає Міжнародний валютний фонд. Уявляєте, що якщо ми оголосимо, що ми не співпрацюємо з Міжнародним валютним фондом, вартість запозичень для нас буде набагато більшою на світовому ринку, і вона не буде там 7, трошки більше, ніж 7,5%, як 5 лютого, коли розмістили 10...
Дякую, пане Сенко. Пане Колесі, буквально кількома словами. Зможе Україна без кредиту?
Абсолютно. Так, як кожна сім'я. Але вона може мати один рівень життя, або інший рівень життя. Або ви будете мати одні відносини в світі, або другі.
Дякую, пане Колесник. Це була ваша свобода із членом спостережної ради Українського кредитно-банківського союзу Ярославом Колесником та Олегом Устенком, виконавчим директором фонду Блейзера в Україні. Ми говорили про переговори України з Міжнародним валютним фондом.